dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Viti i ri shkollor nis me abetaren e re, por problemet e vjetra mbesin. Nxënësit shqiptar në Maqedoni do të vazhdojnë të mësojnë nga tekstet që fyejnë shqiptarët. Dy shtetas amerikan humbin jetën nga sulmi vetvrasjes në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, së pari ndiqni një përmbledhje të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka nisur sot viti i ri shkollor 2012-2013. Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet për nisjen e mbarë të vitit. Mësohet se mësimet para universitare do t'i ndjekin 460.000 nxënës, ndërsa për herë të parë në banka do të ulën mbi 36.000 voglush. Presidentja Jahjaga dhe kryeministri Thaçi kanë uruar nxënësit dhe mësimdhënësit. Udhëzimi i qeverisë së Serbisë për përfaqësimin e rajonal të Prishtinës tregon se Serbia respekton në nënshkrimet e saj, ka deklaruar shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin. Sipas udhëzimit të nxjerrë të dielën në Beograd, Kosova në tubimet rajonale do të prezantohet në mënyrë asimetrike dhe në të gjitha dokumentet përcjellëse do të qëndroj fusnota, por që nuk është e obligueshme të qëndroj në tabel para përfaqësuesit të Prishtinës. Serbia do të jetë kudo dhe do të mbroj interesat e qytetarëve të saj dhe çdo gjë që është e rregulluar me rezolutën 1244 në kushtetutën e Serbisë, ka thënë Vulin, transmetojnë mediat serbe. Ai ka mohuar se udhëzimi mund të nënkuptojë njohje jo direkte të pavarësisë së Kosovës. Autoritetet pakistaneze thonë se dy shtetas amerikan kanë humbur jetën nga shpërthimi makinës bombë në Peshawar të Pakistanit. Lajmin e ka konfirmuar ministri për informimi i provincës Khyber, Mian Iftikhar. Burimet zyrtare thonë se sulmuesi vetvrasës ka përplasur makinën e mbushur me eksploziv në automjetin që përdorej nga konsulata Shteteve të Bashkuara në Peshawar. Kemi pranuar 21 pacientë, nga ta 2 janë të vdekur dhe 19 të plagosur. Ata përfshin gra dhe fëmijë. 80% të plagosurve janë në gjendje serioze, citohet të ketë thënë një mjek në Peshawar. Fondacioni për fëmijë i Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se javën e kaluar në Siri janë vrarë të paktën 1600 persona, duke e cilësuar si javën më të përgjakshme që nga shpërthimi i trazirave kundër presidentit Bashar al-Assad, zëdhënësi i UNICEF-it Patrick McCormick nuk ka dhënë detaje se si ka arritur deri te shifra. Megjithatë, ka pasur disa raporte nga aktivistët dhe dëshmitarët për civil të vrarë nga sulmet në zonat e banuara. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe më herët, në Kosovë sot ka nisur viti i ri shkollor. Në disa shkolla numri i nxënësve në një klasë arrin deri në 50. Drejtuesit e shkollave dhe vetë nxënësit thonë se kjo shifër pengon zhvillimin normal të procesit mësimor. Kronikën në këtë temë sjell Nadia Ahmeti.
Në jo pak shkolla fillore dhe të mesme në Kosovë, klasat janë të mbipopulluara. Numri i madh i nxënësve, që në disa klasa ka shifrën 60, thuhet se pengon e masë të madhe zhvillimin normal të procesit mësimor. Shemsedin Gashi, zëvendës drejtor në gjimnazin Sami Frashëri, thotë se krahasuar me vitet e kaluara, kur numri i nxënësve në një paralele ka qenë rreth 60, vitin e kaluar ky numër është zvogëluar në 45 nxënës.
Mirpo si mos standardeve tona, numri nxënësve në për paralele që në konkurs kur hapet kërkohen 32 nxënës për paralele. Se çka do të ndodhë kur fillon viti shkollor, do thotë, a do të ketë shtim të numrit të nxënësve apo jo, ajo nuk varet prej nesh. Ministria Arsimit gjithsesi, Drejtoria Komunale Arsimit jep urdhër se sa duhet shtohet numrin për paralele.
Blerta është nxënëse në gjimnazin Sami Frashëri. Ajo tregon se në klasë janë 47 nxënës. Ora mesimore ka 40 minuta, thotë Blerta, për të shtuar se asë një minut hapsir nuk i takon një nxënësi.
Mendoj që është një numër shumë i madh, edhe ndikon shumë cilësinë e arsimit, që ata nxënësa që janë më të mirë, mojnë me arrit diçka.
Në anën tjetër, zyrtarët e Qendrës për Arsim të Kosovës thonë se sipas standardeve, numri i nxënësve në klasë duhet të jetë 25. Halim Hyseini nga kjo qendër thekson se ata që vuajnë më shumë mbi popullimin janë personeli mesimor, i cili në pamundësi për të zhvilluar normalisht procesin edukativ, është i detyruar të ulë nivelin e kontrollit të nxënësve.
Sepse askon në botë ndryshimet pozitive nuk mund të ndodhin me rritjen e numrit të nxënësve në mësimtore, por me zvogëlimin e tyre. Rritja e numrit të nxënësve në mësimtore vështirëson shumë menaxhimin e mësimtarëve në klasë, pamundson qasjen individuale edhe respektimin e prirjeve, nevojave dhe aftësive individuale të nxënësve dhe bjen kundërshtim me të gjitha nismat reformuese.
Edhe zyrtarët e ekzekutivit pranojnë se shifrat të i kalojnë standardet e lejuara, përkundër hapësirave të mjaftueshme shkollore, por që janë duke u angazhuar në këtë drejtim. Nehat Mustafa, zëvendës Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, shpreh se në krahasim me vitin 2008, situata është më e mirë, por jo në nivelin e dëshiruar.
Me ndërtimet e reja që janë bërë, është zvogëluar jashtëzakonisht shumë numri i nxënësve në një paralele dhe kemi kërkuar nga drejtoritë komunale të arsimit që respektojnë kriteret që i ka hartuar Ministria e arsimit dhe maksimalisht të lejohet numri deri në 37 nxënës në një klasë.
Pavarësisht këtij problemi, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit pohojnë se janë bërë të gjitha përgatitjet për të filluar mbar ky vit i ri shkollor. Zëvendës ministri Nehat Mustafa tha se në mbi 1000 shkolla fillore dhe të mesme gjatë këtij viti mësimin para universitar do të ndjekin rreth 460.000 nxënës. Ndërkohë, risi gjatë vitit shkollor 2012-2013 është nxënësit e regjistruar në klasë të parë, mësimin do të fillojnë me abetarën e përbashkët Kosovë-Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni edhe këtë vit nxënësit shqiptar do të mësojnë nga tekste shkollore për plot gabime, paragjykime dhe fyerje për prejardhjen e shqiptarëve. Tekstet nuk janë tërhequr përkundër reagimeve të shumta dhe largimit të ekspertëve shqiptar nga Komisioni për Tekstet Shkollore. Nga Ministria e Arsimit premtojnë zgjidhje. Holsi të tjera ndiqni në kronikën e Isuf Kadriut.
Nxënësit shqiptar të shkollave fillore dhe të mesme në Maqedoni dhe këtë vit do të mësojnë nga tekstet shkollore që fyjnë identitetin e tyre kombëtar, por që janë të mbushura dhe me gabime të tjera si gjuhësore ashtu dhe përmbajtësore. Gabimet apo fyerjet në veçantë janë të pranishme në tekstet e historisë dhe gjeografisë, ku flitet për prejardhjen e shqiptarëve, në të cilat thuhet se shqiptarët janë ardhacak dhe njerëz të zbritur nga mali, ndërsa në tekstet e muzikës dhe të artit figurativ është anashkaluar thojse në tërësi kultura shqiptare, duke detyruar nxënësit që të mësojnë për kulturën e popujve të tjerë, por jo dhe për personalitetet e njohura të muzikës dhe artit shqiptar. Gabime me ose pa qëllim janë bërë edhe në raportet me shtetet fqinje. Maqedonia sipas tekstit të gjeografisë nuk kufizohet me Kosovën, por me Serbinë. Përkundër alarmit të dhëna deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë për të përmirësuar këto gabime dhe fyerja të rënda. Kjo ka bërë që Skënder Hasani të jepë dorëheqjet e parevokueshme në cilësinë e antarit të Komisionit Qendror për Tekstet Shkollore.
Në mbledhjen e parë unë e hedha këtë problem se ishte momenti që këto tekstet mësimore të pasojnë ndryshime dhe të shkruhen në mënyrë reale. Por për fat e keq, Hasa në kundërshtinë atë komision dhe u detyrova që të jap dorëheqje.
Nga Ministria e Arsimit të pranojnë ekzistimin e problemit, por në disa paraqitje ministri Panche Kralev ka thënë se është normale të ketë gabime pasi rastet të tilla janë të pranishme dhe në shtetet më të zhvilluara. Ai ka thënë se po punohet për evitimin e gabimeve. Për nevojën e ndryshimit në veçantë të teksteve të historisë, flet edhe zëvendës ministri i Arsimit të Safet Neziri duke bërë thirrje për largimin e politikës nga çështjet arsimore.
Mendoj që është momenti dhe koha një herë për gjithmonë mos përzihet politika në drejtim të përgatitjes së teksteve shkollore, po të bëhet politikë konstruktive në drejtim të afirmimit dhe gjetjes së gjuhës së përbashkët për të bërë histori, i cili edhe fëmia shqiptar dhe fëmia maqedonas, edhe ai turk vëlle bosnjak ta mësojnë histori përbashkët sepse jemi shtet multietnik.
Nga ana tjetër, Skënder Hasani, i cili është edhe kryetari i Shoqatës së Historianëve Shqiptar, thotë se nga kjo situatë mund të dilet vetëm se me formimin e një komisioni të veçantë, në të cilin pala shqiptare do të përfaqësohet me tre anëtar, një nga katedra e historisë së Universitetit të Tatovës, nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve edhe njën nga shoqata historianëve.
Duhet që të bëhet një komision dhe tulet pa paragjykime, pa anime, shkruhet një histori reale, në çfarë nxënës i Maqedonës nuk e njeh historinë vetë kaluarën e shqiptar dhe sipas teksteve mesimore që shqiptar kanë ardhur prej diku tjetër, prej maleve apo diku tjetër, ato do të rritet me paragjykime dhe vetëm do të jetë koha kur do të plasin ato konflikte.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Washington Post, i cili flet për dallimet në politikën e jashtme ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe sfiduesit të tij Mitt Romney. Ndonse rezultati i zgjedhjeve mund të sillte ndryshime në marrëdhëniet me Rusinë, në angazhimin ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe çështje të tjera, gazeta kritikon garuesit për lënjen anash të tyre gjatë fushatës parasjedhore. Më shumë theksin nga ky artikull pasoj në kronikën në vazhdim. Zgjedhjet presidenciale ka të ngjarë të përcaktojnë nëse Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të ndërmarrin reduktime të mëtejshme të armëve bërthamore, nëse Shtetet e Bashkuara do të furnizojnë rebelët sirian me armë, nëse vitin e ardhshëm do të tërhiqen më shumë trupa amerikane nga Afganistani dhe nëse Washingtoni do të ripërtëri presionin ndaj Izraelit për të pranuar kushtet për një shtet palestinez. Kështu nis shkrimin e përditshmja amerikane Washington Post, duke vënë në pas se asnjërin nga supozimet nuk mund të vërtetohet me siguri nga konventat e partive. Sipas gazetës, javën e kaluar, konventa e Partisë Republikane ka bërë bujë me sloganet për udhëheqjet e Amerikës dhe dobësi të Obamës. Këtë javë, ajo parashesh shumë fjalë nga Charlotte i Karolinës së Veriut në lidhje me vrasjen e Osama Bin Ladenit dhe tërheqjen e trupave amerikane nga Iraku. Por kjo nuk do të thotë se zgjedhjet presidenciale nuk do të ndryshojnë shumë. Ndonse vjen artikulli, interesat amerikan dhe ndjekësit e tyre kanë tendenca të mbeten konsistent gjatë presidencave. Megjithatë, kujton Washington Post ka dallime të mëdha dhe të ndritshme në politikën e jashtme. Duke nisur me Rusinë, gazeta thot se Romney e cilëson atë si armiku numër 1 gjeopolitik, përderisa Obama kërkon rivendosjen e marrëdhënieve me Moskën. Në vitin 2010, Romney ka kundërshtuar ashpër marrëveshjen e re Start ndërmjet Obamës dhe presidentit të atëhershëm rus Medvedev për reduktimin e kokave bërthamore. Ai ka premtuar se do të thelloj shpenzimet për mbrojtjen raketore. Në radhë vijnë angazhimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara. Sipas gazetës, edhe Obama, edhe Romney kanë mbështetur planin e NATO-s për tërheqjen e trupave nga Afganistani deri në fund të vitit 2014, por të dy ata kanë mos pajtime për urgjencën e kësaj çështje. Kur bëhet fjalë për Sirin, Obama ka hedhur poshtë propozimet që Shtetet e Bashkuara të ndihmojnë në krijimin e zonës mbrojtëse për civilët ose të furnizojnë rebelët me armë, ndërkaq Romney, vjen artikulli, është shprehur në favor të armatosjes së opozitës. Në fund, por jo më pak i rëndësishëm, është konflikti izraelito-palestinez. Obama ka ardhur në pushtet me një ambicie të flakt për të negociuar shtetësinë palestineze. Romney, shkruan Washington Post, ashtu si edhe George Bushi, e ka bërë të qartë se shtetësinë palestineze do ta vinte në furrë të shkrirjes. Këto dallime mund të mos kenë aq kuptim për votuesit si e ardhmja sigurimeve shëndetësore apo e gjykatës supreme, por ato kanë rëndësi dhe është e turpshme që asnjëra fushat nuk flet për to, shkruan Washington Post.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Viti i ri shkollor nis me abetaren e re, por problemet e vjetra mbesin. Nxënësit shqiptar në Maqedoni do të vazhdojnë të mësojnë nga tekstet që fyejnë shqiptarët. Dy shtetas amerikan humbin jetën nga sulmi vetvrasës në Pakistan. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.